pri Kedar, cae pri la regnoi de Hazor, qui un venco batis Nebucadnezar, regio de Babel. Tiele diras la Eternulo. Levigiu, iru contrau Kedaron, cae ruinigu la filoin de la Oriento. Ili ai tendoi cae shafaroi estos prenitai. Ili ain tapisoin, cae ciuin ili ain vasoin, cae ili ain cameloin oni forprenos, cae oni criados al ili. Teruro circaue. Forcuru, forigiu rapide, casu vin profunde, hologiantoi de Hazor, diras la Eternulo. Char Nebucadnezar, regio de Babel, faras privi decidon, cae havas intenson contrau vi. Levigiu, iru contrau popolon tranquilan, qui usidas en sendangerezzo, diras la Eternulo. Gine havas pordoin nec rigliloin, ili vivas isolite. Cae iliai cameloi estos forrabitai, cae la multo de iliai brutoi farigios rab akiro. Cae mi dispelos ilin al ciui ventoi, ilin, qui uitondas la haroin sur la tempioi, cae de ciui flancoi mi venigos ilian malfelicion, diras la Eternulo. Cae Hazor farigios logeio de sciacaloi, eterna deserto, neniu ti erestos, cae neniu homido ti elogios.